absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte, přeji vám všem krásný večer, krásný vlahý večer, přeji vám krásný vlahý úterní večer, vám všem přeji krásný vlahý úterní večer a jsem rád, že se opět zase slyšíme. Ne, nehráblo mi, jenom tady jsem se trošku zamotal do nějakých věcí. No a potřeba jsem tady připojit. No a dokonce mám i tady dneska mého hosta Míšu Nadostřel. Takže Míšo, zdravím tě a vítám tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače. Bych to měla nějak prodloužit, viď?
No, chtělo by to nějakou innovation, no ale...
Nějakou innovation, jak já něco vymyslím. Teda dneska nemám vůbec nápady, jo, takže něco do příště.
Chceš říct, že dnes nejsi schopná přemýšlení?
Ale jako asi přemýšlení, jo, ale nějaký pomalejší.
Nějakého hlubšího zamyšlení.
Jo. Mně tak jako přijde, že se ten celý svět hroutí do sebe a že jedna zpráva střídá druhou, jedna vyvrací druhou, jedna se zamotává do druhý a výsledek toho všeho je, že prostě jsou všichni úplně splašený, zamotaný, ničemu nerozumí, všechno je přes tři ruce, nevím. Takový je můj dojem ze současného světa prostě.
To nejsi daleko od pravdy. Ale já tady mám jako zprávu. Dubajská čokoláda a pistácie se mohly stát příčinou války na Blízkém východě. Říká se v této zprávě. Světový trend dubajské čokolády začal být najednou spojován s dlouhodobou ekonomickou rivalitou mezi USA a Íránem o trh s pistáciemi. Jádrem této teorie je snaha USA jakožto největšího producenta pistácií zavařit v úzovkách Iránu, pro který je tento ořech klíčovým nesurovinovým exportním artiklem. Před sankcemi a zvyšující se konkurencí ze strany Kalifornie dominoval Irán na globálním trhu s pistáciemi po celá desetiletí. Od roku 2016 se však Spojené státy staly nesporným světovým lídrem v produkci pistácí a zajišťovali 65% celosvětové sklizně. Zatímco podíl Iránu v letech 2023 až 2024 činil pouze 14%. Kalifornie, kde se pěstuje 99% amerických pistácí, udělala z této plodiny náročné na vodu silný exportní nástroj, který přináší miliardy dolarů. No, co bys tomu řekla?
No, vidíš to, tak celá dubajská...
Může to být o pistácie?
Boj o pistácie a o dubajskou čokoládu.
Jo.
Aby z toho náhodou ještě nebyla kalifornská čokoláda.
Pistáciema.
No.
Neplete si někdo pistácie a pistole? Třeba náhodou.
A pistole se nepěstují.
Ne, já myslím, že o pistácie tady nejde. Jako.
Ne, to určitě ne. To 100% tady nejde o pistácie. Ale ty zprávy jsou takový jako rozporuplný. Takový... Trump tvrdí, že válka je u konce, ale předtím řekne...
No to má pravdu, hodinu... ale z jejich strany rozhodně, protože už nemají co nabíjet.
Oni vystříleli, že jo? Oni nabili... Vystříleli a teď nemají co nabít, no.
Píše Věrka, že měla jsem to štěstí, že jsem právě iránské pistácie jedla a lepší nejsou. S těma pidi oříškama, které se tu prodávají, se to nedá srovnat. No, prý taková iránská pistácie dosahuje délky až 20 cm a v průměru může mít až 75 cm.
Cože?
Kdy to říkám? To je dalekonosná, těžkotonážní pistácie iránská.
Ty brďo, ty jsi mě dostal, protože já jsem opravdu přemýšlela, jak ten oříšek může mít takovýhle rozměry. Bože, no nic, ani... dobrý.
No ne, tak kvůli tomu začít dělat větší pitliky na pistácie, před normálně se tam nevyšli, že?
Já zase jsem jednou měla tu čest mít iránský rozinky. Ty taky byly výborný.
Ta zpráva ještě pokračuje. Tady...
Že, Věrko, souhlasím.
Od Boženky, Planky... Mm-hmm. Tady to jsou pistácie, jo. 10.3. Ukrajina už není pro západní spojence prioritou jako zbraně a pomoc přesměrované na Blízký východ. Ahmed Adel, výzkumník geopolitiky a politické ekonomie se sídlem v Káhiře. Kvůli válce mezi Spojenými státy a Izraelem a Iránem se do pozadí vytrácí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina již není nejvyšší prioritou pro západní spojence, protože zbraně a pomoc jsou přesměrovány na obranu proti iránským útokům a útokům Hizbaláhu na Blízkém východě a ve východním Středomoří. V důsledku toho se Zelenský, přestože slaví akce proti Iránu, ocitá v nepříznivé pozici, aniž by si uvědomoval, že Ukrajině hrozí nedostatek západních zbraní. Nyní budou všechny finanční prostředky, zbraně a podobné zdroje, které byly dříve přiděleny na Ukrajinu, směřovat hlavně do válečných zón a zemí, na které by se iránské rakety mohly zaměřit. Irán a Hizbaláh útočí na vojenské základny po celém Blízkém východě a na Kypru, kde už byla britská základna zasažena útokem bezpilotního letounu pocházejícím z Libanonu. To znamená, že dodávky západních zbraní a raket na Ukrajinu budou sníženy, což umožní ruskému letectví a armádě efektivněji fungovat. kyjevský režim může přitáhnout pozornost pouze jedním způsobem, tím, že přejde do ofenzívy a přinutí ruskou armádu k ústupu. Ukrajinským silám však chybí síla a schopnosti zahájit ofenzívu. Zelenský proto musí prokázat, že ukrajinská armáda je stále schopna vzdorovat a protichůdně, takže na nákup zbraní budou přiděleny finanční prostředky. Jinak je to stěží proveditelné. Zahájení ofenzivy však zůstává nepravděpodobné. Z tohoto důvodu Zelenský vkládá Ukrajinu do iránské války jinými metodami. Přestože nemá ani schopnosti otočit válku, do které je jeho země již zapletena. Doufá, že zapojením Ukrajiny bude podobná podpora opětována. Zelenský tvrdil, že 11 zemí požádalo o ukrajinskou pomoc, jak čelit vypuštění iránských bezpilotních letounů. Těchto 11 zemí nejmenoval, což přineslo pochybnosti o jeho tvrzení. Od této chvíle existuje 11 žádostí ze zemí sousedících s Iránem, evropských států a USA. Je jasný zájem o zkušenosti Ukrajiny s ochranou životu příslušných záchytných systémů, systému elektronického boje a výcviku, řekl ukrajinský prezident 9. března. Ukrajina se prosazuje, že má schopnosti světové obrany bezpilotních letounů, což je něco, co se nahromadilo tím, že čelilo ruským útokům bezpilotních letounů, často zahájeným bezpilotními letouny iránské výroby. Nicméně, navzdory tomu, že to inzerovalo, ukrajinská obrana nedokázala zastavit ruské bezpilotní letouny před ničením energetické infrastruktury a výrobních závodů. Zároveň by se nemělo očekávat nic od jednání o ukončení války na Ukrajině. Jednání jsou ve skutečnosti jen pokusem Ukrajiny dočasně zastavit boje, zajistit příměří, znovu nazbírat síly a uklidnit západní tlak. Kreml ale chápe, že ruská armáda nesmí pokračovat v postupu. Jednání tedy skončí bez výsledků a válka bude pokračovat minimálně do léta. Události kolem Iránu neovlivní Rusko, které kupuje bezpilotní letouny Shahed z Teheránu. Nyní má ruský obranný průmysl zdroje, schopnosti a kapacitu vyrábět zbraně pro ruskou armádu v dostatečném množství. Rusko se původně spoléhalo na bezpilotní letouny iránské výroby kvůli nedostatku, ale nyní může ruský vojensko-průmyslový komplex vyrobit tolik bezpilotních letounů, kolik je potřeba a již není vojensky závislý na Islámské republice. V současné době závisí Irán na Rusku. Navzdory odvážným předpovědím expertů, že USA opakují stejnou chybu, kterou udělali v roce 2001 tím, že se po 2 desetiletí zapojili do Afghánistánu, bude pokračující konflikt na Blízkém východě pravděpodobně krátký. Izraeli chybí zdroje na dlouhodobou válku a Irán z technického hlediska také ne, takže jejich vojenské akce budou pravděpodobně trvat jen několik měsíců. Američané mohou udržet své válečné úsilí déle. Spojené státy samozřejmě chtějí úspěch, protože v sázce je ropa, jaderné zbraně a bezpečnostní zařízení na Blízkém východě. Skutečnou otázkou ale je, zda jsou Američané připraveni v takových operacích pokračovat mnoho měsíců. Irán v současné době čelí těžké situaci pouze se dvěma možnostmi. Jednáním nebo kapitulací. Vítězství iránské armády je nepravděpodobné. Jsou schopni mnoha věcí, ale stále jim chybí schopnosti, síla a pravděpodobně nejmodernější zbraně. Chybí jim jaderné zbraně, které měli mít, aby situaci obrátili v jejich prospěch. Místo toho mají USA a Izrael úplnou leteckou a námořní kontrolu. Potenciální selhání USA a Izraele porazit Irán v krátkodobém horizontu by mohlo mít významné geopolitické důsledky. Taková událost by silně podpořila myšlenku multipolárního světového řádu a naznačila, že západní globální dominance již není zajištěna. No, přiznám se, že nevím, jako co chtěl básník úplně přesně říct.
Jo, souhlasím, to tak asi jako odpovídám.
Poslední odstavec tak trochu drtí ten předchozí.
Ode zdi ke zdi, zprava doleva a ze zhora dolů.
Asi bych to řekl. Ještě si dáme jeden článek, tady mi poslala Věrka přímo z Iránu. Je to z Parlamentních listů z 10.3. Přímo z Iránu. Nic se nehroutí, na válku jsme připraveni. Válka v Iránu nekončí. Zatímco západní média spekulují o blížícím se kolapsu iránského režimu, exkluzivní svědectví přímo z epicentra dění ukazují jiný obraz. Režim nepadne, jsme připraveni na opotřebovávací válku, vzkazují Parlamentním listům CZ zdroje z Teheránu. Navzdory bombardování se režim v Teheránu nehroutí. Přes důrazná varování amerického prezidenta Donalda Trumpa, v závorce přehazovačka, iránské elity zvolili novým lídrem Modžtabu Chámejního, který v bojích posledních dnů přišel o rodiče, manželku a další členy rodiny. Smířlivý postoj k USA či Izraeli lze proto od něho jen stěží očekávat. Zatímco západní média mluví o blížícím se kolapsu režimu, dosavadní vývoj svědčí spíše o opaku. Rozhodli jsme se proto spojit se zdroji přímo v iránském hlavním městě. Nejtěžší chvíle našich životů. Dramatické zprávy o rozsáhlých výpadcích internetu či odříznutí místních obyvatel od internetu se nepotvrdily. Redakci se podařilo hovořit hned s několika na sobě nezávislými zdroji. Mohli jsme se jich proto zeptat na aktuální dění i jejich pohled na věc. Z jejich svědectví vyplývá, že situace je sice nesmírně vážná, ale režim se nehroutí a lidé ho vesměs podporují. Novinář Zafar Mehdi popisuje současnou situaci jako napjatou. Zažíváme nejtěžší chvíle našich životů, dodává Hamed Gžažghavi, výzkumník z Tehránské univerzity. Navzdory bombardování, anebo právě proto, se prý lidé semkli, pomáhají si a podporují vládnoucí režim. Hamed vysvětluje, že útoky proti Iránu ze strany Izraele a Spojených států v červnu loňského roku, pro které se vžilo označení 12-denní válka a během nichž byla zlikvidována část armádních elit a jaderných vědců, zemi paradoxně spíše posílili a urychlili přípravy na možný, mnohem rozsáhlejší útok. K němu koncem února skutečně došlo. Předzvěst konce, na rozdíl od Spojených států a jejich loutek je Irán připraven na dlouhou opotřebovávací válku. Může trvat klidně přes rok. Od revoluce v roce 1979 jsme věděli, že americké impérium v regionu nesnese nezávislý a silný Irán. Proto jsme se na tento okamžik po léta připravovali, říká mladý vědec. Novinář působící ve zpravodajské stanici Press TV s ním souhlasí. Irán sice s USA a jejich spojenci v dobré víře jednal, ale zároveň se chystal na jakoukoliv eventualitu, včetně války. Zkušenosti s 12-denní válkou loni v červnu nám přišly vhod. Dosavadní odvetné akce byly velmi silné. Je to Irán, kdo rozhodne o tom, jak tato válka skončí, ne ti, kdo ji zahájili, zdůrazňuje Zafar. Přestože uznává, že Američané disponují silnější armádou, nepochybuje, že obyvatelé ve spolupráci s ozbrojenými silami útokům odolají. Nálada je povzbudivá. Navzdory neustálému bombardování lidé každý den vycházejí do ulic, vyjadřují svůj hněv a protestují proti zbabělému atentátu na vůdce země. Jeho krev se stane katalyzátorem změn ve světě a předzvěstí konce americké hegemonie v západní Asii, na Blízkém východě, poznámka redakce. A izraelské okupace. sdělil parlamentním listům .cz Zafar Mehdi. Překročili červené linie. Oslovení Iránci hovořili v souvislosti s aktuální vojenskou kampaní o překročení červené linie. Jsou přesvědčeni, že dlouhodobé ekonomické sankce, opakované útoky proti představitelům státu i zavraždění ajatoláha Alího Chomejního měly vést ke změně režimu v Tehránu. Toto úsilí podle nich selhalo. Atentáty nezafungovaly, zavraždění nejvyššího vůdce nepomohlo. Irán totiž není Sýrie, Venezuela ani Libanon. Je to hrdá země s dlouhou tradicí, historií, kulturou a civilizací a iránský národ se v žádném případě žádnému agresorovi nevzdá, vzkazuje Zafar. A Hamed Jashkavi dodává, žádné příměří nepřijmeme, dokud nedosáhneme svých cílů. Že se válka může protáhnout, už připouští i Donald Trump a izraelský premiér Netanyahu. Americký lídr nevyloučil ani vyslání pozemních jednotek. Blízký východ tak nejspíš čeká dlouhodobější konflikt, jehož dopady budou cítit daleko za hranicemi regionu. No, to bude ještě. Tady je zajímavá ta věta, jo? Poslouchej. Atentáty nezafungovaly. Zavraždění nejvyššího vůdce nepomohlo. Irán totiž není Sýrie, Venezuela ani Libanon. Tady bych trošku sázel na mezi řádky, že je to tak, jak jsme spekulovali s Jirkou, mm-hmm. že si pochopitelně nenechali zabít ajatoláha, ale že ho stáhli a nahradili. No. Tak povídej, jak to tebe zapůsobilo?
No, tak jako to, že jsou Iránci hrdý národ, hrdá země, to asi jako o tom nemůže nikdo pochybovat. Já si úplně nejsem jistá, proč do toho ten Trump jako se nechal vmanévrovat. To jako asi si musel být jistý, že Iránci hned tak nepodlehnou tomu. To prostě mu musel buď někdo nakukat, nebo si to sám
Izraelci.
Musel... No jo, to je jasný. Vymyslet. Ale tak jak jsem měla tu čest pár nějakých takových lidí z Iránu poznat, tak to jako ty si hned tak nenechají jako něco nadiktovat a něco vymyslet. A druhá věc, která je v rozporu a náš mainstreamový proud to ještě jako vůbec jako nepřines takovou informaci, když přeci při té 6denní nebo 12denní, to už teď nevím, 12denní válce, ta Amerika veškerý ten jaderný program zničila, ne? Jak to bylo deklarovaný v médiích, tak
myslíš, že vlastně zničili ten jaderný program, kvůli kterýmu je teďko napadný?
No. Přesně ten, no. To jenom mi tam tak jako chybí to kolečko v tom ozubení, tam mi to úplně jako nezapadá, no.
Ne, ty jako Iránci. Ty jsi ještě Iránci neviděla jitrně si, jakou svět neviděl?
Jo, si tak. Jo, myslím si, že to je přesně to, jako že... Iránci se nenechají zlomit. A to, jestli si Trump nechal nahoukat, že prostě jako udělají studentský nějaký shromáždění a demonstrace a to, a že oni prostě odstřelejí Chomejního a celý iránský lid se zvedne a bude jásat a bude otvírat ty hranice pro tu Ameriku, protože prostě je to super, je to jedinečný. Tak ono ne, no, ono se to trošku jako vymklo kontrole, no.
No, schválně jsem zařadil ty dvě věci vedle sebe. Tady je vidět, jak rozdílné jsou ty záležitosti. My jsme to trochu rozebírali s Išou, to pro ty, co duchovně se v tom ještě jakoby vrtáte. No ale Pravda je, že Amerika už není, už nedisponuje takovou armádou a tolika zbraněma, jako, jako dejme tomu v roce 2020. Protože stejně jako Evropani, tak obrovské množství zbraní, munice a toho všeho vybavení skončilo na Ukrajině. A lidé, že by si to od Ukrajinců tyko koupili Američani zpátky z toho černého trhu, z těch skladů, že by si nakoupili ty svoje zase věci, protože se celý ten kolektivní západ odzbrojil absolutně dokonale. Vladimír Putin odzbrojil ten kolektivní západ tou operací na Ukrajině. To je ten důvod, proč je to speciální vojenská operace. Ta je tak speciální, až z toho Ameriku bolí hlava teďko. No, protože Irán bude střílet a bude ostřelovat všechno americké a všechno izraelské, kam jenom dostřelí.
Co se hne.
Mm-hmm. A budou ho v tom podporovat a zásobovat těma střelama a municí, zbraněma, jak Čína, tak Rusko, tak i Severní Korea. A na to si bude muset zvyknout, řeknu, jak Donald Trump, tak si na to bude muset zvyknout i na Ukrajině. Zelenský si na to bude muset zvyknout. Zelenský by rád se do toho vmísil. On by tam rád dělal jakéhosi poradce,
proti Iránu.
Že by si nějak zasloužil potom tu munici. On totiž vidí, že se tam střílí municí, která byla původně objednána a zaplacena pro něj.
Pro něj. Jo. A on teď jako chudák není ve světle reflektorů, že jo?
Teď na černém trhu už je poptávka, že jo, už se to skoro zkasírovalo a oni s tím střílejí po těch Iráncích. To, no. Ty peníze, jako co tam lítají vzduchem, to on musí být z toho úplně hotový. No,
spíš je hotový i z toho, že už není na výsluní, že jo. Nic za poslední, já nevím, 2-3 dny, co jsem jen tak jako zběžně měla možnost sledovat nějaký zprávičky, tak prostě Zelenský je potichu, že jo, nebo musí být potichu, protože vůbec není středobod světa. A co
no,
teď?
Já
ti
řeknu, proč je potichu. Já mám tady ministra zahraničních věcí Petera Šjarto z Maďarska. Mm-hmm. Já pustím to video a budu rychle číst titulky. Jo. To je hrozný mazec. Národní daňová celní správa Maďarska provádí vyšetřování pro podezření ze spáchání šokujícího zločinu, že v posledních dnech v měsících Ukrajinci přepravovali přes území Maďarska překvapivě velké objemy hotovosti a zlata. Maďarsko bylo připraveno celkem 900 milionů dolarů v hotovosti a 400 milionů eur a také 146 kilogramů zlata v cihlách. Vystává nám řada otázek. Obrovský objem hotovosti a vzniká otázka, proč by Ukrajinci přepravovali takové kolosální sumy v hotovosti, proč nepoužili mezibankovní převody. Transakce pak je legitimní otázka, proč dělali platby v hotovosti. Mezi sebou prostřednictvím bankovních převodů přepravovat takové množství částky v hotovosti a to je, ježiš, ty seš rychlej, sakra.
Se vrátí. Je to Maďar.
No a i ten titulkováč, víš.
A ten ještě rychlejší.
Bankovních převodů tak značné částky hotovosti a to ještě přes území Maďarska. Otázky se stávají ještě závažnějšími ve světle toho, že doprovod těchto přeprav peněz zajišťují osoby, které mají zjevné vazby na ukrajinské speciální služby. Požadujeme vysvětlení. Takže de facto agenti tajné služby nebo lidi na ně napojení dozorovali tento přesun o gigantických sum a všechno v hotovosti. plus
To je
zlato.
zajímavý, veď, jako.
No, všichni v té hotovosti jako spatřují pochopitelně nástroje korupce, praní špinavých peněz a tak dále. Jo. Tak není se co divit. Čili na jedné straně Evropská unie financuje každý den provozu ukrajinského státu, na druhé straně si Ukrajinci tady šíbují takovýhle peníze. Tak, to je trochu divné, ne? Píše nám tady Božena Blanka. Je to článek, který zase vyšel na Parlamentních listech. Musím tady přijmout něco, pokračovat. A proč jsme vezli miliony v hotovosti? Maďarský ministr spražil Ukrajince. Je to článek ze dneška. Státní terorismus, loupeže a bezpráví. I taková slova padala na adresu Maďarska po zadržení 7 ukrajinských občanů. Ti podle ukrajinské státní banky Ochsbank převáželi přes maďarské území desítky milionů dolarů, eur a zlato, které maďarské úřady po zásahu zadržely. Budapešť mluví o podezření z praní špinavých peněz. Kyjev naopak o nelegální konfiskaci majetku. Agentura AP koncem minulého týdne informovala o dočasném zadržení 7 ukrajinských občanů maďarskými úřady. Zadržení Ukrajinci byli zaměstnanci ukrajinské státní banky Achsbank a přes Maďarsko. Ve dvou obrněných vozidlech převáželi hotovost v hodnotě 40 milionů dolarů, 35 milionů eur a k tomu ještě 9 kilogramů zlata, uvedla banka v oficiálním prohlášení spolu s požadavkem na okamžité propuštění svých zaměstnanců. Maďarské úřady Ukrajince zadrželi kvůli podezření z praní špinavých peněz. Po výslechu byli propuštěni a vráceni na Ukrajinu. Zabavenou hotovost si maďarské úřady podle všeho ponechaly. Ukrajina Maďarsku vládu v čele s premiérem Viktorem Orbánem obvinila z nelegálního zabavení peněz. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha též pohrozil, že se Ukrajina obrátí na Evropskou unii s žádostí o posouzení podle jeho názoru protiprávních činů Maďarska a jeho loupežení. Maďarsko zajímá rukojmí a krade peníze. Pokud je to ta síla, o které dnes ráno hovořil pan Orbán, pak se jedná o sílu zločineckého gengu. Jedná se o státní terorismus a vydírání, napsal minulý týden na sociální síti X ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Sybiha dále vyslovil své podezření, že zadržení 7 ukrajinských občanů bylo politicky motivovanou akcí, kterou se Maďarsko snaží využít k nátlaku na Ukrajinu. Celá akce navíc podle něj souvisí s maďarskou kampaní před parlamentními volbami. Opětovně požadujeme, aby Maďarsko přestalo vtahovat Ukrajinu do své domácí politiky a volební kampaně, uvedl ukrajinský ministr s tím, že si Ukrajina vyhrazuje právo přijmout příslušná opatření, a to včetně uvalení sankcí. Parlamentní volby v Maďarsku se mají konat už za necelý měsíc, konkrétně 12. dubna. Agentura Reuters informovala o jednom z posledních průzkumů veřejného mínění od společnosti Zavec Research. Podle průzkumu vede mimoparlamentní strana Tisa Pétera Magyara o 20% bodů nad stranou Fidesz Viktora Orbána. Okolo 20% voličů je stále nerozhodnutých, vyplývá z průzkumu. Průzkum proběhl mezi 22. a 28. únorem. Na kritiku ukrajinského ministra zahraničí Sibihy reagoval jeho maďarský protějšek Péter Šarto. V příspěvku na svém facebookovém profilu uvedl, že Ukrajinci ve skutečnosti měli převážet mnohem větší sumu peněz. Ukrajina podle něj nevysvětlila, proč převážela přes Maďarsko asi 900 milionů dolarů a 420 milionů eur v hotovosti. Ukrajinci nejsou již 3 dny schopni odpovědět na tyto jednoduché otázky, takže se stále více prohlubuje podezření, že se může jednat o peníze ukrajinské válečné mafie, uvedl maďarský ministr zahraničí. Server Politico v pondělí informoval, že po zadržení ukrajinské hotovosti vládní strana Fides předložila návrh zákona na zmrazení nedávno zabavených prostředků a zlata ukrajinské státní banky. Podle návrhu zákona by se mohlo se zadrženými penězi zacházet jako s konfiskovaným majetkem, a to do doby, dokud maďarský daňový a celní úřad nedokončí své vyšetřování. K bezpráví přidávají další bezpráví, komentoval návrh zákona ukrajinský ministr Šibia a dodal, že kvůli brutálnímu zacházení s ukrajinskými občany budou všechny zúčastněné osoby dohnány k odpovědnosti. No já myslím, že hlavně oni byli dohnáni k slzám, protože jim zabavili jejich ukradené peníze.
Tohle je jako horší, no. A teď mi jako řekni, kolik takových dodávek jako mohlo brousit takhle po té Evropě, že jo?
Přesně, no. To nemuselo být jenom v Maďarsku, že jo?
Ty jo.
Tak počkej, ale otázka je, kam ty peníze směřovaly?
No, to jsem se tě právě jako chtěla zeptat. Jestli ji lapli na cestě jakoby z Ukrajiny do Maďarska, anebo odněkač směrem na Ukrajinu.
Ne, tak jo. Byl to oficiální převoz peněz. I když si myslím, že takové věci by ta banka měla hlásit maďarským úřadům. Vidno jest, že tedy banka tvrdí, že tam bylo výrazně méně peněz, takže opravdu se jedná o peníze pravděpodobně té mafie okolo Zelenského. A
neumí to vysvětlit a radši mlčí.
Nechce to vysvětlit.
No mlčí. Jasně, no, nechce. Protože Bůh ví, co se ještě rozkryje, že jo. To je jako, když měl vedle toho vedoucího kanceláře a ten krat jako vstekle a on chudáček o ničem nic nevěděl, no. Bože. Já nevím, no. Že ty lidi jsou tak jako naivní.
No, tak
já už se nedivím.
Kam to vezli? Přes Maďarsko. Kam to mohli vést přes Maďarsko? No.
Rakousko?
Buď Rakousko, z Rakouska do Německa. Pravděpodobně...
Těžko říct.
Já bych řekl, že Švýcarsko, jakože to vezli do švýcarských bank, kde se vždycky náckové přeci dělali konta, ne?
Dělali si tam vždycky zásoby, no, jasně. Člověče, to je normálně, ta historie se opakuje úplně bez nějakých sebemenších jako změn. To je neskutečný.
No jo. Jo, to jsou věcičky. No tak popojedeme dál.
Popojedeme. Co tam máš pěkného v kloboučku?
Tak mám tady ještě...
Vytáhni něco.
No, mám tady rozhovor se Štefanem Hrabinem, ale ten je na dlouho, bohužel, tak ten si nemůžeme dopřát dneska. Pak se mi tady vykulila nějaká věc, kterou nechci. A nevím, jak ji odstraním. Tak, USA a Izrael versus Irán. Porovnání vojenské síly tady je. Nebezpečný požár v Praze, to víš, že v Praze hořelo, že?
Jo, myslím, že hořelo nějaký plynový potrubí a šlehalo to 10 metrů do vejšky. Bylo to někde na Letný, viděla jsem z toho nějaký záběry. Pak jsem taky slyšela, že hořela továrna Toma někde, myslím, že to je u Hezkýho Hradiště, tam něco takového taky hořelo. Jo? Jako spousta věcí hoří. Různý sklady, různý prostě depa.
Tady jako... Co já udělám, bych se toho zbavil?
Nebudeš tam se resetovat?
Tomu telefon? Zatím pojedeme na Telegramu přes telefon. Tak. Pojďme dál. Nenechme se otrávit ani zaskočit. To je velice důležité. Tak. Mám tady takovou informaci. takového všeobecného druhu, která ale zapadá pochopitelně do toho, když si tady povídáme o těch náckách, jo.
Povídej.
A když si povídáme o tom, že někteří lidé tady jako vždycky v té republice škodili, tak mám tady takový protokol. No. Mám tady. Kapitán Pavel je třídně uvědomělý a politicky vyspělý. Jako člen strany při výkonu své funkce napomáhá prosazovat vedoucí úlohu strany mezi podřízenými. Snaží se získat pro tuto politiku ostatní. Politicko-ideová připravenost jmenovaného je na dobré úrovni. Má dobré znalosti marxismu-leninismu a dokáže je uplatit ve své práci. Hodnocený při výkonu své funkce dobře zabezpečuje bojovou pohotovost u své jednotky. V procesu BPP dosahuje výtečných a dobrých výsledků. Při výchově svých podřízených plně využívá možností kázeňského řádu. Projevuje se i přes dobré výsledky, já tady už to nemám tady. No a co tady ale mám, to je taky důležité, tady jenom napíšu heslo, chviličku, tak. Mám tady Václav Havel, agent STB s krycím jménem Profous. Daniel Kroupa, agent STB s krycím jménem Redaktor. Václav Benda, otec poslance Marka Bendy, agent STB s krycím jménem Doktor. Petr Pithart, agent STB s krycím jménem Hrabé. Jaromír Štětina, dokonce vysoký důstojník STB s krycím jménem Plavec. Pavel Rychetský, agent STB s krycím jménem Richtar. Šimon Pánek, studentský vůdce v převratu 1989 a dnešní šéf, člověk v tísni. Agent STB s krycím jménem Texas. Dominik Hašek, agent STB s krycím jménem Domino. Tomáš Halík, agent STB s krycím jménem Kazatel. Otec exeurokomisařky Jourové Jiří Špak. Agent STB s krycím jménem Kontrolor. Zdeněk Svěrák, agent STB s krycím jménem Sprcha a Rak. Otec starosty Řeporí Pavla Novotného Petr Novotný. Agent STB s krycím jménem Traget. Petr Pavel, prezident ČR, agent komunistické vojenské rozvědky s krycím jménem Pávek. Tak to jsme asi tušili o některých jsme se to teprve dozvěděli. Nejsme z toho překvapení, protože jejich chování pochopitelně něčemu nasvědčovalo, že?
Přesně tak, jak se chovají, prostě komu posluhujou, koho vyzdvihujou. No, je to přesně tak, no, jak jsme si jako mysleli. Jo, začíná to být pěkný, no.
Jo, no to jo. Tak, zamluvíme. Doufám, že těch jmen by se tam našlo mnohem víc. To proto, aby jsme chápali a věděli. Já jsem si musel pčíknout. A tak jsem to nechtěl pustit do mikrofonu.
To bych asi ulítla.
No. Takže je to velká tradice být agentem. Je to velká podpora, pochopitelně, protože společnost ti nic neodpustí, společnost je náročná, Takže společnost při přímé volbě prezidenta pochopitelně velmi důrazně dbá na to, aby prezident nebyl jakkoliv spjatý třeba s minulým režimem, aby prezident nebyl nějak politicky vyhraněný.
Tak víš co, jako to už je tak dávná minulost jeho, že to je vlastně jako...
Protože už to mám odpracovaný, někdo říká.
To mám odpracovaný, no. To jako je úplně jasný, to už dávno je úplně někde jinde, jako, no.
No, už jako pohoda. No, na paraolympiádu se jaksi odhodlal ten malý člověk ze Senátu.
Myslíš, pan Vystrčil?
Jo. A vzal si v době, kdy by bylo třeba dobré nabídnout nějaký repatriační let lidem v zahraničí, tak on si vzal ten celé letadlo si vzal on, protože musel letět speciálem.
On nemohl letět
normální linkou, musí letět speciálem, mm-hmm. protože to jsou všechno lidi, kteří si obrovsky
lepšo lidi.
Rádi, lepšo. Ano, oni si rádi užívají té své lepšo lidské roviny, úrovně fungování. Tak. Další konspirace, která se stává pravdou, potvrzuje polský hlavní velitel Marek Boroň, který varoval před bezpečnostními riziky spojenými s přílivem ukrajinských vojáků a žoldnéřů po skončení války. Podle něj se tito lidé, včetně těch s drogovou závislostí, mohou zapojit do organizovaného zločinu a přivést sebou zbraně i výbušniny. Boroň poukázal na masivní množství zabavených syntetických drog, asi 50 tun, a upozornil, že skutečné číslo může být mnohem vyšší. Musíme být připraveni na to, s čím se setkáme jako země, jako Evropa, zdůraznil. My jsme se o tom tady bavili, pochopitelně, asi nám to moc lidí nevěřilo, ale zkrátka dobře, jo. Bude nás ještě z ukrajinských miláčků brnět hlava.
Já si myslím, že budeme všichni pěkně jako překvapení, až se jako chlapci zbuděj. Rozumíš, Bůh ví, jako různý ty požáry, různý takový ty nehody a tak, jako jo, kdo ví, co to může znamenat, jako.
Hm? Nemaluj na zeď, prosím.
Ale nemaluj čerta na zeď, jako. Jasně, já ho nebudu malovat. Já ani neumím takhle malovat.
Vy přeci, že jo, neudělali. No, co? Mohli bychom si pustit tady horucí pozdrav na Slovensko. Putin rozhodl o osudě Slovenska. Přichází zmena. No, mohli bychom si to pustit, ne? Je to 4 hodinky.
Myslíš, tak jo. Tak si to pustíme.
Ať se taky dozvíme něco o Slovensku. Protože došlo k vydírání, že... No a to bychom neměli jen tak přeskočit.
To určitě ne.
Takže mám tady horucu zprávu, tak pušťám.
Myslel na premiéra Fica na Slovensko. Rusko zváží stopku dodávkam plynu do Európskej únie. Podľa Putina sa to netýka Slovenska a Maďarska. Ruská vláda bude čoskoro rokovať o zastavení dodávok zemného plynu do Európskej únie, vyhlásil podľa agentúry Reuters vo štvrtok vicepremiér Alexander Novak. O možnosti zastavenia dodávok ruského plynu do Európy hovoril v stredu ruský prezident Putin s tým, že spoľahliví partneri ako Slovensko a Maďarsko budú plyn aj naďalej dostávať, informuje TASR. Rusko vždy bolo a zostane spoľahlivým dodávateľom energií pre všetkých svojich partnerov, vrátane európskych, povedal Putin. A budeme naďalej takto spolupracovať s tými partnermi, ktorí sú sami spoľahlivými partnermi. Napríklad s tými vo východnej Európe, ako sú Slovensko a Maďarsko, avizoval Putin. Ako pokračoval, ceny ropy na svetových trhoch rastú v dôsledku agresie voči Iránu a západných sankcií voči Rusku. Ceny plynu v Európe zas podľa neho vyskočili preto, že zákazníci sú ochotní kúpovať plyn aj na vyššie ceny, ktoré sú spôsobené udalosťami na Blízkom východe a tým, že Irán prakticky uzavrel Hormúzsky prieliv. Krízu na európskych trhoch podľa Putina okrem toho vyvolala energetická politika Bruselu, nadmerné nadšenie pre zelenú agendu a využívanie energetiky na domáce politické účely. Vzhľadom na rozhodnutie Európskej únie ukončiť dovoz ruského plynu najneskôr v záver budúceho roka bude pre Rusko výhodnejšie prestať predávať Európe plyn, už teraz, skonštatoval Putin. Teraz sa otvárajú ďalšie trhy. Možno by pre nás bolo výhodnejšie prestať teraz zásobovať európsky trh a presunúť sa na tie trhy, ktoré sa otvárajú, a etablovať sa tam, povedal Putin podľa prepisu zverejneného Kremľom. Dodal však, že sú to zatiaľ iba jeho úvahy a o ničom sa nerozhodlo. Vicepremiér Novák vo štvrtok média informoval, že vláda sa touto možnosťou bude zaoberať. Čo skoro sa stretnutie v súlade s nariadením prezidenta, aby sme spoluobčanom v oblasti energetiky prediskutovali aktuálnu situáciu a možné prepravné trasy pre dodávky našich energií, uviedol Novák. Čo skoro budeme o tom diskutovať s našimi spoločnosťami v energetike a uvidíme, ako čo najziskovejšie nasmerovať ruské zdroje. Povedal s tým, že ruský plyn predstavuje niečo vyššie 12% dodávok na trh Európskej únie. Podľa štatistického úradu Európskej únie Eurostat dovoz ruského plynu cez plynovody spadol zo 40% na celkovom podiele v roku 2021 na 6% v roku 2025. Ak sa však započíta aj skvapalnený plyn, vlani dovoz z Ruska predstavoval v Európskej únii 13% celkového importu plynu.
Dámy a páni, prepáčte, že prichádzam až v tomto okamihu sem na toto miesto, hoci som v kultúrnom dome už pomerne dlho. Nepatrí sa pekné oslavy kaziť politikou, ale musím niečo na úvod povedať, kvôli čomu teraz meškám niekoľko minút. Videl som pred asi 5 minútami šokujúce video ukrajinského prezidenta Володимира Зеленського.
Діємо, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 мільярдів або перший транш 90 мільярдів і українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хлопцям нашим. Нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою.
Відео, на якому се прямо вигража predsedovi vlády Maďarska Viktorovi Orbánovi za to, že maďarská vláda momentálne blokuje 90 miliardovú vojenskú pôžičku pre Ukrajinu. Ide o pôžičku, na ktorej sme sa ani my nezúčastnili a nezúčastníme sa, rovnako ako Česká republika a Maďarsko. Je neakceptovateľné, aby si myslel ukrajinský prezident Zelenský, že my sme jeho sluhovia, a musíme urobiť všetko, čo očakáva. My mu pomáhame vo všetkom. On naopak nám škodí. Spôsobil nám 500 miliónovú škodu, pokiaľ ide o tranzitné poplatky pri plyne. Teraz zastavil ropu. Tvári sa, že ropovod je poškodený, hoci satelitné snímky jasne potvrdzujú, že to tak nie je. A on si dovolil povedať verejne, že dá adresu Viktora Orbána vojakom ukrajinskej armády a že už teda asi bude potom rozumieť Viktor Orbán jazyku, ktorým budú títo vojaci rozprávať. To je hrubé vydieranie, to je niečo, bez ohľadu na to, že na Ukrajine je vojna, musíme všetci odmietnúť. A využívam túto príležitosť, pretože vždy nahrávame tieto podujatia, aby sme mali dôkaz, že sú to normálne stretnutia, a oficiálne žiadam všetkých najvyšších predstaviteľov Európskej únie, a budem veľmi konkrétny, predsedničku Európskej komisie Ursulu von der Leyen, predsedu Európskej rady Antonia Koštu, ale aj tzv. Ministerku zahraničných vecí Európskej únie Kaju Kalasovú, aby sa dištancovali od týchto nehoráznych vydierackých vyhlásení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Prekročil všetky červené čiary a my sa ako suverénna krajina musíme ozvať. Musíme sa ozvať, hoci nemáme ani veľké armády, nemáme ani veľkú ekonomickú silu, ale máme svoju suverenitu, máme svoju hrdosť a takéto správanie principiálne odmietame. Nech tento odkaz ide odtiaľto z Bratislavy, z hlavného mesta Slovenskej republiky, do celej Európy a do celého sveta. Ďakujem, že som mal možnosť toto povedať. Prezident Zelenský sa mylne domnieva, že vojna na Ukrajine je vojna Slovenska. Slovensko s vojnou na Ukrajine nemá nič spoločné. A nemôžem akceptovať jeho postoj, že z dôvodu, že má dnes vážny problém, on ho má, ja s tým súhlasím, na Ukrajine, sa môže takto stavať k členským krajinám Európskej únie. Tej Európskej únie, do ktorej chce vstúpiť čo najrýchlejšie. Ja som prezidentovi Zelenskému v telefonickom rozhovore povedal, že nerozumiem, prečo skúša našu trpezlivosť a prečo si myslí, že donekonečna a budeme so všetkým súhlasiť, čo predkladá, a že donekonečna budeme stáť na strane jeho európskych ambícií. Malý konflikt, ak som takto to vyzeralo, medzi Slovenskom, Maďarskom a Ukrajinou o dodávky ropy cez ropovod Družba naberá na obrovskom rozsahu. Zrazu všetci pochopili, že Slovensko a Maďarsko mali pravdu. Ešte raz, zrazu všetci pochopili, že Slovensko a Maďarsko mali pravdu, pretože ropovod Družba je jedinečná príležitosť, ako zásobovať Európu ropou. Stačilo, že Katar vypol dodávky skvapalneného plynu, stačí, že je nervozita v Hormuzskom prielive a všetci zrazu s nádejami pozerajú na ropovod Družba. Že čo bude s ropovodom Družba? A ja som veľmi rád, že to nie sme len my, ktorí bojujeme o obnovenie dodávok ropy, ale že dnes sme svedkami aj tlaku Európskej komisie. Vieme, že pomerne tvrdé vyjadrenia mala predsednička komisie priamo v Kyjeve. Vieme, že mali včera telefonát, kde sa opätovne znášala jednoznačná požiadavka obnoviť ropovod Družba, pretože je zrejme, že to je jediná cesta, ako dnes zásobovať nie len Slovensko a Maďarsko, ale veľkú časť Európy a touto dôležitou strategickou surovinou. Dámy a páni, ja neverím prezidentovi Zelenskému ani to, že má nos medzi očami. Mám satelitné snímky. Nemôžem vám ich úplne ukázať, lebo samozrejme sú to snímky, ktoré podliehajú nejakému embargu, pokiaľ ide o informovanie. Ale z týchto snímok, ktoré mám, je absolútne potvrdené, že tam nie je nič poškodené v takom rozsahu, čo by bránilo Ukrajine dodávať ropu na územie Slovenska, Maďarska a do Európy. Vysvetlite mi, prečo, keď tvrdí prezident Zelenský, že to je strašne poškodené, tam nechce nikoho pustiť. Prečo tam nechce nikoho pustiť? My sme najprv žiadali našeho veľvyslanca, aby tam išiel. Nedovolili mu to. Potom žiadala o možnosť navštíviť toto miesto veľvyslankyňa Európskej únie pri Ukrajine pani Maternová. Nebolo jej to dovolené. Ďalej sme navrhovali inšpekčný tím, Prezident Zelenský mi povedal, že to odmieta. A takýto návrh odmietol, aj pokiaľ išlo požiadavku predsedničky Európskej komisie. Čoho sa bojí prezident Zelenský, pravdy? Alebo potrebuje čas, aby to zničil? Čo to je za odpoveď, že my nevidíme podzem? Prosím vás, keď vám ukážem tú líniu, zásobníky a ďalšie veci, je evidentné, že to je absolútne nepoškodené. Tam nič nie je. S výnikou možno jedného malého zásobníka, hlavná trasa ropovodu Družba nie je poškodená. Čiže klame prezident Zelenský, preukázateľne klame, a myslel si, že takýmto štýlom bude asi vydierať Slovensko a Maďarsko, hoci neviem, že čo chce od nás dosiahnuť. No v prípade Maďarska dosiahol iba toľko, že Maďarsko blokuje 90 miliardovú pôžičku, bo to je zaujímavé, ani my sa na tieto pôžičke nezúčastňujeme. My, Česká republika a Maďarsko, sme hlasovali proti tejto pôžičke a povedali sme, že nech sa páči, ak chcete požičať Ukrajine peniaze, môžete požičať, ale my sa na tomto zúčastňovať nebudeme. Len zabudla podľa všetkého vtedy komisia, že tam je ešte jeden moment, na ktorý sa vyžaduje jednoznačného rámca. A tam Maďarsko povedalo, že s týmto nebude s týmto nikdy súhlasiť, že dnes je tu veľmi vážna téma, že či dostane vôbec Ukrajina ďalšie peniaze, alebo nedostane. Tak čo dosiahol prezident Zelenský tým, že odmietal tam inšpekčné týmy, odmieta dodávky ropy, čo dosiahol? No nedosiahol absolútne nič. A pokiaľ ide o Slovensko, čo dosiahol? No dosiahol akorát tak to, že stráca ešte aj podporu možno slovenskej vlády, pokiaľ ide o jeho európske ambície. A my budeme uvažovať, že čo ďalej, pokiaľ ide o recipročné opatrenia za toto poškodzovanie záujmov Slovenskej republiky. Lebo to nie je ruská ropa. Túto ropu si kupuje spoločnosť Slovnaft a MOL na bielorusko-ukrajinských hraniciach, čiže Ukrajina preváža nie ruskú ropu, ale preváža ropu spoločnosti z členského štátu Európskej únie. Povedal som, že mám záujem sa stretnúť s prezidentom Zelenským, ale musí tomu predchádzať stretnutie s predsedničkou Európskej komisie. V utorok odchádzam do Paríža na jadrové fórum, a potom sa pokúšame zorganizovať stretnutie s predsedničkou Európskej komisie v tie dni, keď budem vo Francúzsku. A verím, že toto stretnutie prebehne veľmi rýchlo, pretože my sa musíme začať koordinovať. Teraz nejde o malé Slovensko. Teraz ide o Európu. A teraz konečne Európa vidí, že ak bojujeme za energie z východu, že to má obrovský význam pre celú Európsku úniu. Takže chcem skoordinovať postupy s Európskou komisiou. Musíme vytvoriť tlak na prezidenta Zelenského, aby umožnil inšpekciu na danom mieste. A predovšetkým vytvárať ďalší tlak, aby pustil ropu cez svoje územie, pretože poškodzuje dnes celú Európsku úniu a nič za to samozrejme nezískava. Naopak stráca podporu ďalších a ďalších a ďalších. Dámy a páni, verím, že potom dôjde k stretnutiu s prezidentom Zelenským. My nie sme dohodnutí ani na mieste stretnutia zatiaľ. Opakujem, pokiaľ nebude skoordinovaný postoj Slovenska s Európskou komisiou alebo Maďarska, Slovenska, Európskej komisie, tak toto stretnutie nemá význam, pretože prezident Zelenský preukázateľne nechce tú ropu púšťať cez územie. Preukázateľne. Nemá absolútne žiadny záujem, aby ropa tiekla smerom na územie Európskej únie.
Sleduješ politickú konzervu. Budem rád, ak nám dáš odber, zazdieľaš nás a budeš sledovať skupiny v opise pod môjim videom.
Tak, to bolo ze Slovenska. Nevím, do jaké míry a jak se k tomu postavila vláda České republiky. Já jsem nezaznamenal k tomu žádnou...
Já myslím, že vůbec nic. Jako,
žádnou reakci.
Že se, ne.
Média se tomu vůbec nevěnovala třeba. Neslyšel jsem, že by něco takového se tady řešilo. Takže pak tady následoval ještě další rozhovor. Čili ropovod není poškozený, ale co je poškozené, bych řekl, že je takové to ta víra, jo. To odhodlání tu Ukrajinu podporovat.
To se začíná hroutit.
Se začíná hroutit. To je ta představa o tom, že Ukrajina, že se tam bojuje za nějaké naše zájmy. Ta se nějak rozplývá v tom, že z toho ropovodu nic neteče a z družby nic, teda z plynovodu nic nesyčí.
Nefouká, nesyčí.
No, to je odpověď všem těm ukrajinofilům, kteří tady stojí a skandujou hesla za Ukrajinu a sláva Ukrajině a tak dál. To bylo od začátku jasný, že si s náma budou vytírat zadek. Hned jak to bude, no, jak jim
bude jenom, že to jsme věděli, my, ale oni to vidět nechtěli, víš, oni neustále vykřikovali, jak se na Ukrajině bojuje za Českou republiku, za svobodu a za demokracii. No?
Ale podstatná věc, Petr Fiala a jeho vláda tady utratila velký peníze za billboardy, na kterých nám sdělovali, že nás učinili nezávislými na ruském plynu a na ruské ropě.
No,
teď si všichni drbou hlavu, že jo? Protože ty ostatní zdroje jsou nespolehlivé. To znamená to, že ještě někdo umí přesměrovat nějaké a pochytat nějaké dodávky někde a za úplatky získat nějaké dodavatele a Bůh ví, jak to bylo, tak to neznamená, že to bude fungovat. Já si nepamatuju si situaci potom, dejme tomu, 89. roce, nepamatuju si, že ať jsme byli jakkoliv vyhraněni vůči Rusku, že by nám Rusové vyhrožovali zastavením ropovodu, nebo že by nám ho zastavili, nebo že by nám neposlali plyn. A dokonce se nestalo, aby nepřistálo v Praze letadlo s palivovýma tyčema do jaderných elektráren, které jedou na ruské technologii. Nestalo se to. Jo. Čili od tutovky a jistoty strategické suroviny energetické od tutového dodavatele, prověřeného dodavatele a velice seriózního dodavatele, tak jsme se nechali prostě naverbovat někam, kde najednou tam se to přestane skapalňovat, tam se to takhle, hrozně rychle to reaguje na ceny.
A teď to nebude.
A teď to třeba ani nebude, jo? No to je...
Protože jestli se zablokuje ten hormuzský průliv, tak tam
ten
už...
Ten je zablokovaný, jako... tam projede jenom tam už... ruská a čínská plavidla.
A slyšela jsem, že Iránci tam ještě chtějí dávat miny, tak to bude ještě další.
Ono to nebude mít jako jednoduchý vývoj. Ale hlavně pro nás, že jo?
Takže tím pádem tam odsaď žádný skapalněný nic. Takže jediný, co jako asi zbyde, že se bude muset kupovat od Ameriky, která to teda asi nějakým způsobem koupí od Ruska, nebo nevím, nedokážu si to představit. Teď Trump už slevuje z nějakých těch sankcí proti Rusku, to už se profláklo trošku na povrch. No, takže my budeme úplně za šílený peníze kupovat možná časem ruský plyn skapalněný nebo ruskou ropu, ale bude se to deklarovat, že to je americký. No, to bude zajímavý.
No.
A vzhledem k tomu, že jsme nesamostatní, neumíme si zařídit potraviny sami, tak je budeme muset dovážet. A co to znamená? No, když bude stát litr nafty. A já teď opravdu nechci předvídat. Já mám nějaký svůj...
Dneska jsem viděl, běžel titulek ve zpravodajství, že nafta už se přiblížila ke 40 korunám.
No to se přiblížilo, to už je pravda.
A nafta je zase dražší než benzín.
Což
a
je
to znamená
velmi...
jenom jedno, že to je spekulativní.
Ano. Protože je to vždycky to je naopak, že jo?
No, a když je dražší nafta, tak to znamená, že to je spekulativní. A je to ještě z toho titulu, že zboží se přepravuje kamiony s naftovými motory.
Přesně tak. A to zboží, to dostane se do takové spirály, že jestli byla inflace za Fialy, že máslo z nějakých 20 korun šlo na 50, tak tady to můžeme očekávat, že to bude ještě víc.
takhle, je to vypjatá situace, která ale zase vždycky něco ukazuje. Jo. My se tady bavíme o tom, že by mohly dojít pohonné hmoty. Jo. Ale na Blízkém východě to je ještě mnohem složitější. Víme, že Irán bombardoval všechna vojenská zařízení a vojenskou infrastrukturu ve svém okolí, ať to bylo na území kohokoliv. Izrael to se snažil zneužít a bombardoval některé cíle jako podvrh, že to bombardovali Iránci, ale ukázalo se, odkud to lítá. Jo. Já jsem tady mluvil, když jsme vysílali s Išou, naše kamarádka přiletěli z Ománu, kde byli na dovolené, no a sledovala tam, co píše ománský tisk. Ománský tisk píše naprosto jiné, jak si popisuje jiné události, než se píše v Evropě a už vůbec než se píše tady u nás. Takže je to, my se tady mluví o třech vývojových scénářích, je to opravdu o tom, jak to kdo navnímává, jo? Někdo to navnímává, že ten zlý Irán, ta islámská zlá, islámská Iránská republika, tak konečně, jak tam tejrají ty lidi, tak konečně si to tam s nima vyřídili. Pak pochopitelně někteří to vnímají tak, že ten Irán je velmi silný, protože asi má za sebou tu Čínu a může způsobit Americe velké nepříjemnosti. A pak ještě jsou tací, jako jsem já, že máme velikou radost z toho, že Amerika konečně dostane přes držku pořádně a podle věštby nebo podle nějakého proroctví, tak Izrael skončí jako spálená země. No, tak z toho máme radost. Protože to jsou skutečně věci, které pokud se nestanou, tak se nemůžeme vypořádat s celosvětovým zlem.
Jo. No, ale musí to, nesmete to jenom Ameriku, že jo? Půjde to jako domeček z karet.
Tak jasně, že to na nás dolehne nějakým způsobem.
Odneseme to i my, že jo, nějakým způsobem, no.
No, to ano, ale pořád lepší, než to nechat běžet, protože...
No jasně.
To je náš nepřítel. Jo, jako musíme to vnímat tak, že Izrael je v roli našeho nepřítele. No a to samé ty, řeknu, poblázněnci, co obdivují Ameriku, tak už asi procitli, že Amerika zneužívá svého postavení a zneužívá v každý okamžik čehokoliv, co jí umožní jenom trošku si zase něčeho urvat. Já bych...
No, povídej.
Ještě se vyjádří a já tady přečtu jeden článek.
Ne, já jenom s tím Izraelem, že prostě v podstatě oni jsou přesvědčeni o sobě, že jsou středobod světa a že si prostě jako vydobili to místo na slunci tím, že vyvázli z té, ty Židi vyvázli z té druhé světové války, bylo to na ně prostě jako
Oni si tam vytvořili mýtus nedotknutelnosti. Ano. Protože oni trpěli. No. Ovšem, je potřeba říct, že ta genocida a to všecko bylo organizované z části i židovskou obcí, která byla infiltrována a ovládnuta nacisty. Ale pozor, SSáci neseděli v těch komisích, které psali seznamy těch deportovaných Židů. To ti druzí Židé kteří vykrádali ty kristovský židy, tak ty je nechávali, aby zaplatili Hitlerovi válku. Čili kolaborovali s nacisty, čili umožnili tu obrovskou genocidu židů. Jenomže nebylo, nešlo jenom o židy, šlo o Slovany, šlo o Cikány.
O Romy, přesně.
O Cikány šlo tenkrát.
Dobře, o Cikány.
Nebyly Romy.
Nebyly Romové, byly Cikány. Nebyly Romové. No dobře.
Šlo pochopitelně o Sovětský svaz, o sovětské válečné zajatce a tak dále. Čili ta perspektiva té nekonečné nedotknutelnosti z nich udělala to celosvětové zlo společně s Američanama. No, mám tady takový článek, který chvilkama s ním budu a chvilkama s ním nebudu souhlasit, ale jsou tady zajímavé informace. Je to od Pavla Janouška. Teherán by mohl jediným úderem uvrhnout Izrael a arabský svět do chaosu. Bylo nalezeno slabé místo. Trumpovi byly odebrány zbraně. Navzdory hlasitým prohlášením Trumpa a jeho okolí Irán zasahuje citlivé údery nejen americkým vojenským základnám. Teherán vstoupil na pole, kterému tradičně dominují západní politici, a zahnal Washington do kouta. Co viděli Američané? Zpravodaj Channel Fred Plightgen strávil několik hodin jízdou Iránem a dospěl k následujícím závěrům. Všechny obchody jsou otevřené a čerpací stanice fungují hladce. Neprodávají konzervy ani cereálie z nouzových strategických rezerv, ale čerstvé produkty, zeleninu a ovoce. Není třeba panikařit, na čerpací stanici si můžete klidně dát lahodnou kávu. Neexistují žádné protesty proti vládě, právě naopak. To znamená, že neexistující tisíce protestujících, které údajně zabily úřady, to je v příkrém kontrastu se záběry pocházejícími z druhé strany fronty. Podoljaka poznamenává. Říká se tomu rána pěstí do břicha. Kluci z nového týmu, kterým Trump touto válkou uvolnil cestu, odvádí velmi dobrou práci. Mnohem lépe než ti, kteří hloupě pomohli Izraelcům zabít, asi Chomejnýho. Spoura mezi vazaly. Na druhé straně Perského zálivu je situace mnohem horší. Poslušní američtí partneři odmítají investovat do země, která rozpoutala válku a zradila ty, které slíbila chránit. Irán se neomezil pouze na odvetné údery proti Izraeli, téměř zničil strategickou infrastrukturu i v arabských zemích. Pro Rusko je však pozitivní vývoj. Expert navízí předpověď, jak se bude situace vyvíjet dál. Vazalové odmítají platit svým pánům peníze za ochranu, protože nesplnili své závazky. Navíc, když vidí, že USA zjevně nejsou schopny jim cokoliv zaručit, znovu začali dláždit cestu Moskvě, cestu, která se již začala hojit po svržení Asadova režimu v Sýrii. To je další rána do břicha, pro Trumpa mnohem bolestivější. Hlad přemáhá milionáře. Ukázalo, země Perského zálivu zoufale potřebují peníze. Najednou se ukázalo, že tento pouštní ráj je neobyvatelný, protože je kriticky závislý na vnějším světě. Neopatrní šejkové ignorovali substituci dovozu a nemají žádné vlastní potravinářské výrobky. Spojené arabské emiráty dováží 80 až 90% potravin, Saudská Arábie 80% a Kuwait 98%. Stefan Paul, šéf jedné z největších logistických společností na světě, uvádí, že Dubaj má zásoby čerstvých produktů pouze na 10 dní. Letiště a přístavy jsou zavřeny, průliv je zablokován a dodávky nejsou možné. Letecká přeprava nákladu do Saúdské Arábie a následná přeprava kamiony je možná. To je však vhodné pouze pro následná přeprava kamiony možná. Aha, pouze pro dodávky humanitární pomoci v malém měřítku. Jurij Podoljaka píše, válka trvá necelý týden a asijské Švýcarsko čeká hladomor. Ne, to jsou jen čerstvé produkty. Pořád tu budou nějaké konzervy, ale co, když i ty dojdou? Ohroženy jsou i zásoby vody. Arabský poloostrov nemá žádný vodonosný systém, řeky ani srážky. S tím, jak se konflikt zostřuje, bude problémem i pohodlí. Například věž Burj Khalifa nemá kanalizaci a denně se odveze nejméně 50 kamionů odpadu. Toalety se splachují vzduchem. Odpad se přepravuje do městské čistírny na čistiny odpadních vod. Systém tuto odpadní vodu čistí a využívá ji pro slavnou zpívající fontánu na úpatí věže. To, když dojde k výpadku proudu. Scénář apokalypsy je připraven. Narušení obchodu s potravinami je hrozbou, ale alespoň je řešitelná. Irán by mohl v reakci na útoky USA a Izraele zasadit bolestivější ránu. Politik Oleg Carev poukazuje na to, že odsolovací zařízení jsou pro drony a rakety dokonale dosažitelným cílem. Miliony lidí v monarchích Perského zálivu žijí v poušti díky desítkám velkých odsolovacích zařízení umístěných podél jejich pobřeží. Tato zařízení představují velké statické cíle, které nelze skrýt ani přepravit a jsou v dosahu levných iránských dronů. Je známo, že Katar získává téměř 100% pitné vody odsolováním, Bahrajn a Kuwait asi 90%, Saudská Arábie cirka 70% a Spojené arabské emiráty 42%. V těchto pěti zemích žije přibližně 58 až 60 milionů lidí. Také v Izraeli pochází až 80 až 90% pitné vody pro města z pěti pobřežních elektráren na Středozemním moři a ty jsou navíc v dosahu iránských dronů a raket. Pokud Irán vyřadí z provozu byť jen jednu elektrárnu, bude to velmi zničující, ale co když se jich vypne několik současně? Podle Olega Careva to bude úplná apokalypsa. Úřady nebudou mít týden, ale jen pár dní na to, aby se pokusili zabránit kolapsu státu Perského zálivu nasazením polní logistiky, organizací distribuce vod a ochranou skladů před rabováním. Vodu však pravděpodobně nebude odkud dopravovat. Okolí celé země jsou stejně opuštěné, bez vody a nemocnice. Letiště, datová centra a vojenské základny zastaví. Během několika dní dojde k masovému exodu z pobřežních měst, propuknutí nemocí, přímému konfliktu o přístup k funkčním vrtům a nádržím. Toto je klasický scénář humanitární katastrofy. Žádné zlato nezachrání ty, kteří se nedávno chlubili svým zvláštním postavením. Miliony lidí se téměř okamžitě ocitnou v pozici uprchlíků. Pro Spojené státy by takový scénář byl ranou. Pro Trumpa jsou rizika bohatých spojenců stále hmatatelnější. Dodávám, že už jedno zařízení, to největší v Izraeli, už bylo předevčírem zasaženo iránskou raketou. Jedná se o fabriku, která čerpá mořskou vodu pod mořským tunelem ze vzdálenosti 300 metrů od zajištění čistoty vody. Tato voda je vysokým tlakem přes membrány reverzní osmozy, odsoluje a jde do vodovodní sítě. K tomu má vysokotlaká čerpadla, která pohání elektřina, takže stačí zničit elektrickou rovnováhu a její žízeň. No, to je právě ta bezpečnost, o které se často jako tady bavíme. A to je to,
no, co... to není příjemný, tohleto. No, to není příjemná vyhlídka.
Když si začnou umírat lidi žízní a ty nejsi schopná tomu zabránit nějakým přísunem, nějakým řešením, no tak to je masakrální, že jo?
To je jako potom taková katastrofa, že s tím se kdo co těžko vyrovná. A je pravda, že prostě zasáhnou 2-3 elektrárny a jedou. Jako. No, to myslím si, že si zahrávají s ohněm.
Představ si, že máš 2 jaderné elektrárny, které vyrábí čistou zelenou energii. Ty pochopitelně vymyslíš tak, že je potřeba zvýšenou poptávku po elektřině a spotřebě, no tak děláš velká pole slunečních panelů fotovoltaických, děláš velký větrníky, protože máš to nařízený od Evropské unie a přesto, že to nepotřebuješ, tak to musíš dělat. Jak jednoduché je máznout do těch polí prostě jednu běžnou raketu, spadne ta výroba, to už se jen tak neobnoví, protože je potřeba dát všechno nové. Nebo ti někdo odpráskne tu vrtuli, no.
No, je s tím myšlený.
To je i pro Evropu velké varování.
Jo, jo, přesně tak. Jeden droník, druhý droník, třetí droník.
Tak oni se Iránci naučili žít skromně, že jo? Jo, víš, to je jsou semknutí a mají nepřítele. A to jsou Američani a Izraelci.
Tím Američani nepočítali. Američani si mysleli, že tam vítnou jako velký osvoboditelé. A že prostě jako ten iránský lid jako k ním vzhlídne a nevím, jestli vycházeli z nějakých prostě povídaček toho syna pahlavýho, co žije v Americe. Já nevím, k čemu takhle došli.
Tak jsou to hňupy, že jo, hlavně.
Jsou to hňupy.
Vůbec se nepřemýšleli.
Ale když jdu něco někam prásknout, tak asi musím přemýšlet, no.
No já nevím. Nejsem o tom úplně přesvědčen. Teda.
Jo, já ti rozumím.
Píše se hodně na sítích, že Trump obětoval americké zájmy za Izrael. Jo, protože momentální válka překryla pochopitelně záležitosti okolo Epsteina, okolo osob, kteří tam byli a tak dál. Takže teď jsem si trošku vypadl, jo. Omlouvám se, já jsem něco potřeboval najít a čet jsem u toho.
Jasně, v pohodě.
Můžeš říct poslední větu mojí?
No, tak to...
Jo.
Poslední...
No, že v podstatě Američani ztratí tu svoji pověst, nebo jak bych to pojmenoval?
Pověst
tu říká. Neporazitelnost, jo. Budou se muset smířit s tím,
že
na svém
druhá
území...
věc ještě.
Budu se muset smířit s tím, že na svém území zkrátka dobře pocítí válku jako takovou. Oni jim ji tam přenesou. Oni jsou na to dobří. Takže...
A myslíš, že jim tam doletí až tam rakety? Nebo že jako, to má, myslíš, ve smyslu občanské války?
No tak rakety můžou jet, rakety můžou jet. Jo, děkuju, Jirko, že válka překryla Epsteinovy spisy. Ano, děkuju.
Ano.
No to protože také. Stejně jako SVO ukončila covid dobu, tak Epstein byl ukončen v podstatě tímhletím a Trump se chová tak, že všechno pro Izrael, bez ohledu na to, jak vykřikoval, že Amerika na prvním místě. Takže těch protikladů v tom rozhodování je prostě celá řada. Američani jsou zmatení, protože vlastně neví, za co mají umírat, jestli mají umírat za zájmy koho. A oni vlastně už ani umírat nechcou, protože proč by umírali, když a teďko budou. Protože teroristické nebo odbojné skupiny iránských bojovníků a jiných půjdou vykonávat fatvu a půjdou vykonávat pochopitelně svatou válku. Rakety můžou lítat, když jsme se o tom bavili, klidně z Ruska, když na to přijde, ale to by nebylo příliš taktické. Na Kubě, že jo? Proč on chce Kubu? No, protože na Kubě jsou přece základny ruský.
Tam jsou Rusové, ano.
Tam jsou na dostřel. Teoreticky si myslím, že kdyby Rusové dodali určité technologie zbraňové Iránu, tak prostě Irán by vládl raketama.
Ale teď on už přece nemůže jít.
Může zaútočit kdekoliv na planetě, víš?
No, hele, on už nemůže jít na tu Kubu, teď už nemá čím.
Tak na to, aby šel na Kubu, tak ty Kubánci jsou vyhladovělí, oni je blokovali, že jo, takže tam prostě jsou zanesený ulice odpadkama, má tu svých dalších x podob, jak oni je tam masakrovali, jenom tou blokádou, jo. Čili ta Kuba by taky nekladla nějaký velký odpor, ale kdo tam bude klást odpor? A to budou Rusové. To znamená, že ve chvíli, kdy Amerika by se chtěla začít jaksi příliš zajímat o Kubu, tak tam naklapou prostě ruští experti a
pojede to.
Kuba nebude na prodej, Kuba nebude jako k zabrání. To bude třetí ohnisko, který může zlomit Americe dokonale vaz. Ono se to stane, jenom sledujeme, jestli to bude na dvou frontách, anebo se k tomu bude muset otevřít třetí fronta. Ale rozhodně Američani to neustojí, protože nejsou schopni ustát opotřebovávací válku. A to znamená, že oni dva týdny v akci a jsou vyčerpaní.
A musí se stáhnout a dočerpat.
No, stáhnout, dostanou na frak. No a teď si představ, že když odtamtud odejdou jako poražená země, tak budou muset těm Iráncům platit reparace, že jo?
No a ještě ty rozflákaný základny tam v tom okolí, který Iránci rozflákali, tak ty budou muset obnovovat, pokud jim to ještě vůbec někdo dovolí, to obnovit, že jo?
No a tady Věrka mi správně napovídá, to povede v Americe k občanské válce.
Jo, tak tam vedla ta moje otázka, no.
No, takže Amerika, podle mého Iránci vědí, že Izraelci vyvíjí jaderné zbraně, že mají výrobu, mají to v poušti. Vědí, a jak na to zaútočit, aby to bylo efektivní, to znamená, že může opravdu dojít k té spálené zemi podle toho proroctví, takže Izrael by byl tím pádem vyřešený, no a Amerika, ta se zaměstná občanskou válkou. Někdo, a to si myslím, že ty Iránci jsou natolik chytří, že oni nepůjdou, aby tam dělali nějaký teroristický akce a zabíjeli Američany. Ty skupiny, které tam půjdou, ty způsobí tu občanskou válku, která se rozhoří znova zpátky sever proti jihu nebo obráceně. Takže nebudou to mít ale vůbec jednoduché. A Donald Trump vůbec neví, že zmáčkl knoflík své vlastní záhuby. Ne své jako Donalda Trumpa, ale svého země. Národa. Svého národa. Čili Amerika je chudá, Amerika je citlivá na výdaj každého dolaru, to pochopitelně vytvoří obrovské napětí, buď ta válka odstartuje jako občanská válka v Americe, nebo jim tam rozpoutají prostě, no, tomu nazdar, tak si to užijou na vlastním území. Pak to budou, pak to Rusové dočistí a je to. Budeme truchlit? No, asi nebudeme truchlit.
Ne, už bychom truchlili. My asi nemáme zájem na nějakém truchlení. No, to asi je zbytečné. To teda ne.
No, já tady mám článeček. Vladimír Putin oznámil, že ruské tajné služby mají informace o přípravě útoku na plynovody Modrý proud a Turecký proud. Další prohlášení ruského prezidenta hrozby vyhozením do povětří plynovodu na dně Černého moře označil za velmi nebezpečnou hru ze strany Kyjeva. Útok na ruský tanker s plynem ve Středomoří označil za teroristický útok. Růst cen plynu na evropském trhu přímo nesouvisí s dodávkami, nikdo je nesnížil, ale je způsoben celkovou situací na globálních trzích. Růst cen ropy souvisí také s omezením ruské ropy. Uvedl, že dá pokyn ruské vládě, aby se zabývala otázkou odchodu z Evropy na alternativní trhy s plynem. Připustil, že dodávky plynu na evropské trhy budou zastaveny teď a ne za měsíc, jak si přeje Evropská unie, a místo toho se přesunou na perspektivnější trhy. Americké energetické společnosti se přesunou na trhy s větší poptávkou, což je identifikováno výhradně obchodními zájmy americké energetické společnosti. Tak. Čili takhle nějak bych to asi tady nastavil. Bude to ještě problém.
Ještě Fiala si ještě bude trhat vlasy z hlavy, že nás teda osvobodil od toho zlého ruského plynu.
No. A kdo nebude mít ruský plyn a ruskou ropu, tak nebude konkurenceschopný, protože bude mít obrovské drahé vstupy.
No, já si myslím, že tady to celé jako padne na ústa. A oni si to ne, to se nemůže stát. Prosím tě, co ti to napadá, takovýhle blbosti? Jak by se tohle to mohlo přihodit? To ani náhodou.
Ne.
Ani náhodou.
Ježiš, takže, když to zhrneme, máme ještě asi 5 minut, aby jsme to zhrnuli. Když to celé vlastně si takhle jako vylezeme na ty štafliky a budeme na to koukat z hůry, tak tady vidíme obrovskou snahu na poslední chvíli rozbít ten svět toho BRICSu, rozbít tu prosperitu a tyhle ty všechny věci, protože oni to nepotřebují. Co když někdo položí otázku, co jsme udělali špatně, že nemáme takové ekonomické rozvojové výsledky jako země BRICSu třeba. Co jsme udělali jinak a špatně, když nám nefunguje toto a toto po tolika letech? Oni to nepotřebují, protože zatím to vypadá, no tak to jsou takový nebo makový. Dneska opravdu Čína a Rusko, a to teď nevím, jestli se někdo vyjádřil k tomu, ale Trump se měl vyjádřit, jestli včera nebo dneska. No, to Grónsko, tak to uvidíme, no, tak ještě nevíme, jestli ho potřebujeme. Jako blázen úplně.
No, já si myslím, že on už v tomhletom je prostě jako buď je posedlej, nebo to dělá schválně, aby nám jako ukázal, že opravdu jako jsme jako takový divný. Já nevím, prostě. Prostě no, nevím.
Já si myslím, že to řízení těmi vyššími úrovněmi směřuje, kam směřuje. On místo toho, aby dneska řešil opravdu vnitřní záležitosti té Ameriky, tak velice napomáhá, velice napomáhá tomu poslednímu dějství. Jo.
Tomu rozpadu. A možná, že je k tomu použitej, prostě možná, že je použitej k tomu, aby ten rozpad prostě urychlil, protože kdyby si hrál na vlastním písečku a řešil věci doma, tak tyhle ty okolnosti, které nastaly, by se nestaly. Jo, takže by se to třeba dál prodlužovalo a dál by se to přelívalo zprava doleva, zleva doprava. Na Ukrajině by se to chvíli posouvalo tam, chvíli tam. Hele, jako možná, že to fakt je řízený schválně takhle. Že nám připadá, že je blázen, že dělá bláznivý kroky, nesmyslný kroky, ale tak třeba
Mišo,
to tak má být.
To souvisí s když bych to řekl úplně hloupě, s přípravou podoby světa pro absolvování navazující reality v Hadronském univerzu 2 další scénář souvisí s tím, aby ti, co odchází do Hadronského univerza 3, tak aby si nějakým způsobem nesli ty informace potřebné k tomu pokračování. To se týká i Harmonického univerza 4. To znamená, lidé jako budou kontinuálně navazovat ti vzestupující na ty události podle toho, kam se dostali, do jaké úrovně. Čili všichni nebudou řešit to samé. Něco budou řešit ve dvojce, něco ve trojce a něco úplně jinak ve čtvrce. Takže máme tady jakoby tři verze vedle sebe. Mm-hmm. A teď je otázka, které verzi kdo věří, jo? Jak jsem to řekl, prostě někomu je naprosto srozumitelná verze toho, že prostě ta Amerika potřebuje dostat do držky, potřebuje schořet jako papír tady na tom, protože když se tak nestane, tak se zvednou nějak tak vlny, protože přijde dronový útok, ale spod moře a způsobí obrovské škody. Proto to je všechno tak, jak to je, protože je to soudný den Ameriky, by se dalo říct.
Jo, přesně tak.
Jo. Když vidíme to, co jsi říkal, bude hůř, jakoby budou to těžší a těžší situace, ale zase říkám, jak pro koho? Svými myšlenkami se zařadíte do verze 1, nebo verze 2, nebo verze 3. Nutné pro celý vývoj všech věcí. Máme jako startovací čáru a z té čáry se budeme teprve někam vydávat. No, a protože čas se nachýlil.
Ten se teda hodně nachýlil.
Tak za chvilku budeme končit. Takže když se na to podíváš z té perspektivy, je to o posledním dějství zla na této planetě. Amerika a Izrael, to je největší zlo. Pochopitelně ještě London City, ale tam už se to taky řeší, protože ti muslimové a ti, co jsou tam přistěhovalí, tak ty mají naprosto jiné zájmy než Britové jako takový rodilí, takže ty jim to tam si myslím taky vysvětlej.
No, ty už jim to tam vysvětlujou. Tam už se to přepisuje, přečmárává a tam už je to úplně jinak.
Takže Míšo, pojď se rozloučit.
No jo, aspoň nám to opravdu uteklo, viď? Strašně rychle. No tak jo. Tak jo, přátelé, tak užívejte si jarního počasí. Sice se nám to trošičku má ochladit, ale i tak.
Má pršet, myslím, ale že... ochlazovat se nemá, Míšo.
Má malinko, 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 malinko. Nicméně i tak už to počasí je cítit jarem. Všude vylezla travička, všude vylezají kytičky, dokonce i Míša vylezla.
To je co říct.
Jo, Míša byla v sobotu na takovém výletě, trošku po Praze, takže ačkoliv pak jsem teda padla úplně hotová, ale nicméně i Míša vylezla. Míša dokonce zkusila jízdu autem, takže přátelé, pomalu, ale jistě se koleno dává dohromady, tak snad bude všechno na dobré cestě. Budeme si držet palce, protože pojedeme z kopce, tak možná si budeme držet i klobouky, ale za mě čím větší šupec, tím to bude rychlejší a bude to čistější. Asi tak. Mějte se všichni moc krásně, užijte si týden a těším se s vámi se všemi zase příští týden v úterý. Naschledanou a krásnou dobrou noc i tobě, Petře.
Děkuju ti za tvoje účinkování, díky za řeknu vyjádření, která si tady poskytla. Jsou o to cenější, že jsou z Prahy. No a a já pustím písničku a potom budu předávat pochopitelně Jardovi. Takže jenom na rozloučenou, neobávejte se žádné jaderné války. To je jako kdybyste chtěli, aby v první světový se tloukli s sudlicama a vidlema. Prostě pokrok nelze zastavit a používat 80 let starou, respektive zastaralou vojenskou technikou válčit tady je nesmysl. Proto se vyvíjely nové zbraňové systémy, nové zbraně, nového typu. No a těmi se to bude řešit. Otázka je, kdo je má a kdo je nemá. Takže jádro jako takové, bych řekl, nemusíme se ho bát. Mějte krásný večer. Předám vás za chvilku do péče Járy. No a teď si dáme ještě jednu písničku.
My můžeme spustit teda všetci spolu. Teraz jednu pěseň, která je tiež o kšefte, o obchodovaní. Najlepší kšeft totiž to je, viete čo? Obchod so zbraňami, aj keď je to len malý obchod, ako ten náš.
Krado. Aby viac nekradol. Odťať.
Pokrokový
pízli,
ještě. že som len odistil.
Že som len odistil.
Ako Gábor
Zmyk. Ja Gábor Zmyk. Hej! Tebe mi šatečku kolem se to.
Ideo mi artisti.